Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal darb'oħra għal programm fis-sensiela Il-ħna miċpar. Illum ser inkomplu inwaslulkom aktar rakkonti ta' natura oskura, anke kultant xi ftit makabra, mill-pinna ta' diversi awturi Maltin. Illum fil-fatt għandna għalikom rakkont ieħor mill-pinna ta' Paul J. De Bono. Rakkont meħud mill-ktieb tiegħu li jismu Il-waħx taħal ormi u stejjer oħra. Dana il-rakkont partikolari li aħna slitna minn dan l-ktieb jismu Il-bieb taċ-ċimiterju. Lill-Karmenu, kontin li nafu minn żmien l-iskola. Ma konniex fl-istess klassi, u dejjem kien f'waħda ogħla minni. Imma minħabba li kont ġa bdejt interessa ruħi fil-kitba bil-Malti, xi ħadd minn sħabi tal-istess klassi kien tarraf li dwaru nofs ta' kelma. Sirt naf illi dan Karmenu bħali iħobb jikteb il-Malti. Waqt li jiena kont aktar mixħud fuq il-poeżija, sieħbi kien jinqala fil-proża. Kien jaf jagħti deskrizzjoni tajba, u l-karattri joħroġhom tant ħajjin. Aktar tard sar rumanzir, waqt li jiena bqajt nikteb dak il-vers li nieħu pjaċir meta dan jidher fil-gazzetti. Ma Karmelu bqajt ukoll inżomm dik il-ftit korrespondenza l-aktar fi żmien il-miliet. Qodwa waħda bla mistennija nirċivi ittra minn għandu. Lanqas ridt nemmen dak li bdejt naqra. Karmenu kien xtara dar u ġej joqgħod fl-istess raħal tiegħi. Biss fuq ix-xaqliba l-oħra ta' fejn noqgħod jien. Kien xtara dar ġdida, waħda minn ringiela li kienu nbnew dawn l-aħħar snin, djar sbieħ u moderni u ddim iċ-ċimiterju. Waqaft naqra l-ittra u bdejt naħseb. Ftakart fid-djar ġodda li qal dwarhom fl-ittra. Kont mort funeral ta' wieħed tal-familja ftit aktar minn tliet xhur qabel u għaddejt minn quddiemu. Djar li kull waħda kellha ġnien quddiemha, bitwieq kbar u b'gallarija mikxufa, b'xogħol ta' ħadid il-ġmil tiegħu qisu biċ-ċilla. Ma nafx għaliex, Karmenu fettillu jixtri dar lejn dik in-naħa. Jiena qatt ma kont nasal li nieħu dak il-pass imqar li meta rajthom taxxaqt biġmielhom dawn id-djar. Imma il-fatt li quddiemi kien jinstab ċimiterju kien biżejjed li jneħħi fija kull ħsieb li nersaq lil hemm. Id-djar kienu mibnijin fuq naħa waħda ta' triq, triq dejqa, aħjar wieħed jgħid li kienet għada modija kollha ħofor, għada jgħar fix-xitwa u trab itir fis-sajf. Miskin Karmenu, kien biss jista' jinżel l-isfel għax it-triq kienet one way. In-naħa l-oħra tat-triq kienet baqgħet raba, u fin-nofs, waħdu, sieket, iċ-ċimiterju. Roqgħod bajja d-birħam u slaleb, imdellin mingħatt ta' siġarolin ta' ċipress. Ir-raba fuq kull ġenb ta' ċimiterju kien nofsu żdingat jew aħjar maħdum suqax sebaħ, bis-silla u ż-żara xejn aktar. Qatt ma rajt bidwi għażaq jew inaqqil ħaxix ħażin li kien jikber bla rażan, qisu li kulħadd kien jistkerraħ jitlajja l-hemm għal ħin twil. Kienu gerbu madwar xarejn minn dik l-ittra meta qodwa waħda sib truħi wiċċ imbwiċċ ma' Karmenu. Kien il-ħadd fil-għodu u kont ħireġ mill-Knisja wara l-ispiċċat il-quddiesa ta' tminja. Sieħbi kien dieħel għal dik ta' disa' u kwart. Karmenu sedinni biex naqbess sandu. Għalli li kien għadu kif lesta romanzu xtaq jara x'inhu jifhem ti. Għalli wkoll li kien bdieħ aktar minn tles qabel. maċħatlux kelmtu, iżda ma semmejċ meta kien beħsibni l-immur, wara kollox, dejjem stajt inċempillu. U gerbu aktar minn tliet xhur minn dik il-laqgħa fuq it-suntier, jiena insejt, iżda mhux karmenu, dan ċempilli juqalli li kien baqa' jistenna, mhux biss samel korrezzjoni tar-rumanz, iżda li kien beda jikteb ieħor. Jiena skużajt ruħi u semmejt illi kont għaddej minn xogħol bla waqfien illi ma sibtx ħin illi naqbeż sandu. Ngħid issewwa kabbar xi ftit l-affarijiet iżda ikolli nistqarr li ma kelli ebda ħeġġa li mhux. L-aktar meta kont niftakar illi rrid ngħaddi minn quddiem dak iċ-ċimiterju. Imma x'fettillu Karmenu jmur joqgħod hemm. Ftakart meta xi tliet snin qabel kelli interraq dik il-wilġa. Kien nofs Novembru, u meta wasalt quddiem il-bieb tal-ċimiterju, ħaffift il-pass għax bdejt nistkerraħ. Kien ġa beda jrox id-dlam, is-sema lewni ċomp u sħab fil-baxx joħnoq l-arja. Meta wasalt quddiem il-bieb, bla ħeġġa, ħallejt ħarsti tinxteret lejn ir-ruxtellu tal-ħadid is-swed. Għalħin qasir, anqas milli wieħed jgħid Ave Marija, tajt daqqatajn. Fuq ġewwa qalb il-bjuda tal-irħam tal-oqbra il-maħt bosta xemat mixogħla. Il-sna sfajrin jitlebu fi bwiebi ħomor jistinkaw biex jiksru id-dalma dejjem toktor tal-lejl riesaq. Il-fewġa bdiet ħaxwex qalb il-frijaj taċ-ċipress u dan il-ħoss aktar daħħalni f'qoxorti. Għalħin qasir stħajiltu it-tnejjid tal-irwieħ qed jittalbu l-ħniena. Bżajt nidħol ġewwa biex immurnati ġieħ l-qrabati illi jistabu jistriħu fir-raqda bla tmiem sa dak il-jum tant fil-ġejjin imbiet meta jqumu mill-imwiet. Xuftejja bdew jitħarku l-sint talba u bqajt għaddej. U bekk naqqast it-tingis tal-kuxjenza. Ma kienx fadalli tri oħra ħli filli imbaxxi rasi u mmur san tsieħbi. Jien waqt iċ-ċempila tarraftlu nofs kelma biex hu jiġi sandi u jiġi pir-rumanz miegħu. Iżda hu bħal beżaq li mis-sunnara u qalli li xtaq jurini mhux biss il-kidba iżda xejn anqas minn xabla antika. Għax Karmenu minn barra li mħabba lejn il-Malti kien ukoll kollezzjonista tal-armi antiki. Insomma, kont kostrett li mmur. Mort bil-karozza iżda kelli ninżel l-isfel biss u ngħaddi minn quddiemu. Id-dar kienet f'nofs dawk id-djar ġodda. Kien qalli jisima u jien soqt bil-qajla. Bqajt nieżel u kelli nipparkja fit-triq ewlenija. Xorta kelli interra l-fuq biex nasal sad-dar ta' sieħbi. Għamilt iħsieb li nasal għandu għal ħabta tas-sitta, ma x-xitan m'għandux ħalib. Fis-sitta neqsin kwart ċempilli ħabib ieħor dwardu, illi dan ukoll kien ħabib kbir tal-kidba bil-Malti. Meta dwardu kien jibda jitħaddet ma kienx jieqaf, jien lanqasna mill-lwajb u ċappasna mhux anqas minn nofsija. Dan ma kienx biżejjed, għax ftit qabel ħrixt ġiet it-tifla turin il-homework. Qabel is-seba ser idoqqu ma kontx ħireġ. Lanqas xtaqt insuq ħafna għax l-art kienet niedja bi ftit irxiex illi bexxex daqsija qabel u ma kelli ebda ħsieb il-niskidja. Wara li parkjajt fit-triq il-kbira inżilt u bdejt immit l-ewwel passi fit-triqa fejn joqgħod sieħbi. Ħassejtni bħalli kieku ġejt imkeffen fis-swit il-qalb. Kull darba li jkolli ngħaddi minn quddiem dak iċ-ċimiterju dejjem ħassejt bħal dalma tinxteħed fuqi, madwari, bħal mantel iswed qed jiġi mkebbeb miegħi. Għadda strasi lejn l-art, iżda minħabba li t-triqa qatt ma ħasbu li jixħtu fuqha daqsxejn asfalt. Kont kostrett mhux biss li nimxi bil-aqal, iżda xejn anqas li nara li m'hux immit riġlejja f'xi ħofra u nispiċċa b'siq waħda. Ħadd nifs qawwi, xhieda ta' dwejja li bdejt inħoss. Il-ħmura tal-aħħar raġġi tax-xemx kienu tista' tgħid qiebu, u s-sema beda jilbes dak id-dell sewdieni. Fejn ma kienx mobbi bisħab baqgħu jitfaċċaw ħjut irqaq tawalin tal-ewn vjola. It-triq kienet baħ, toqtolu titfen, ħemda is-saltan miksura biss mill-ħoss tal-passi tiegħi. Aktar ma bdejt miex il-fuq, aktar bdejt nisma ħoss ieħor, tħaxwix, ċaqliq, tal-frijaj tas-siġar taċ-ċimiterju. Il-fewġa ħarrika li tasal malabex, is-saffar għal-pizzkuk, tlieb il-weraq. Dan il-ħoss bħal drabi qabel kexkixni iżda, minkejja li għamilt il-ħsieb li nħaffa fil-pass, bqajt miexi bl-istess ritmu illi kont. Ma nafx għaliex bħal ħassejt illi saqajja kienu qegħdin jissamru mal-art, lill-ħeġġa u s-saħħa kienu naqsu fija. Id-dar ta' Karmenu kienet kif tħalli l-bieb taċ-ċimiterju, timxi madwar 50 pass u tasal quddiem il-parapett. Irrid jew marrid kelli ngħaddi minn quddiem dak ir-ruxtellu tal-ħadid iswed. Għalxejn noqgħod nitlajja, f'xi ħin jew ieħor ikolli impassi minn quddiemu. Ħassejt dieqa u fl-istess waqt moħħi bħal tfawwar bi ħsibijiet imdalmin. Qatt qabel ma ħassejt il-biża' daqs dik il-lejla. Il-passi li bdejt nagħmel kienu aktar meqjusa bla ħeġġa. Imma komplejt miexi għax taqt li nfittex neħles issa fit-tabxa li kont. Imbla waqt der li l-ismajt ħoss ġejn min-naħa tal-bieb taċ-ċimiterju. Ħoss li ma kont smajtu qabel. Ħsieb għadha jiġri f'moħħi. Tgħid dik li ftit biża jew aħjar stkerrieħ kienu qed joħolqu fija fantażija li fil-fatt ma kienitx dak li qed jiġri fir-realtà tal-ħajja. Waqaf tal-waqt qasir u ħarist quddiemi. Kollox kien għadu bħal qabel. Id-dalma tal-lejl riesaq kienet żdiedet u l-fewġa ħassejta aktar kiesħa. It-ħaxwix tas-siġar żdied ukoll mhux biss għax tqawwiet il-fewġa, iżda għax kont robt aktar lejn l-għalqa tal-mejtin. Ftaħt widnejja aktar beraħ biex ma nħalli l-ebda ħoss ġdid jaħrabli. Imma sewa kont qed nisma, jew issa ukoll widnejja ma bdewx jaqduni tajjeb. Ċekċik ta' ħadit qed imiss ma' xulxin. Tar-rieħ qed jagħmel ħiltu biex jiftaħ ir-ruxtellu. Buffuri qed ixenglu l-frejaj tinwieħ, krip, biki, kollox ġej min-naħa taċ-ċimiterju. Ħassejtni se niġġennen. Xtaqt intir iżda fl-istess waqt ħassejt xi ħaġa qed iżżommni bla ma niċċaqlaq. Roda bdiet tiġri ma' ġismi kollu. Tħaxwix frasi, għajnejja jiċċassaw lejn ir-ruxtellu, nistenna li ser isseħħ xi ħaġa mhux tas-soltu. Ma middejtx riġlejja mqar f'pass ieħor, għax ħassejtni imwerwer li noqrob aktar lejn id-dħul tal-għalqa tal-mejtin. Dalma aktar sewdenija waqgħet fuq għajnejja, dalma aktar fitta minn dik ta' madwari. Għajnejja bla ma naf għaliex baqgħu msamrin fuq id-dħul tal-ġnien tas-serħan ta' dejjem. Imma sewwa kont qed nara, jew kont ħalt f'ħolma bla ma naf jew lanqas bla ma nixtieq. Ħirġa minn bejn il-ħadid tar-ruxtellu rajt bħal roqa dell-abjad. Għamla ta' persuna, twila, irqieqa, mottija minn rasa sa wiċċ saqajja velu abjad, mitluq kemmxejn trasparenti. Velu ta' mużlina ħafifa li beda jitlieb mal-fewġa, jittajjer daqqiet il-fuq, waqt it-oħra jaqa' l-isfel, imiss mal-art, iżda jerġa' jola l-fuq. Il-persuna mlefilfa fil-mantel l-abjad bdiet bil-lajma kollha taqsam it-triq, risqa, sejra lejn il-bieb ta' waħda minn dawk id-djar li mbnew dawn l-aħħar snin. Bqajt bħalsti imsamra, inħares lejn dik ix-xbija misterjuża tiċċaqla, bla ma tmiss mal-art donna qed tittajjar il fuq, ħafifa, sejra mingħajr li x'kien ħoss lejn il-bieb li xtaqet. Ċaqlaqt rasi u ħarist lejn fejn kienet dieħla. Is-saħħa minni kienet mewtet iżda bil-ftit rieda li kienet fadalli, stajt indawwar kemm xejn għajnejja. Ix-xbija mkebba fabra bajda waslet quddiem il-bieb tad-dar u bla ma stennejt u lanqas rid nemmel lil għajnejja messet mal-injam u fl-istess ħin sparixxiet. Bqajt ċas kif kont iżda d-dexa bdiet bil-qajla tonqos. Stajt nolli qidi u messejt moħħi. Il-għaraq kien xaqqalija. Idejja bdew inaqsu r-roda li ħakmitni ftit qabel. Bla ma nafalix, għajnejja reġgħu marru fuq il-bieb. Lewn aħdar kien u lewn aħdar baqa. Dik id-dera ta' ċpar jiġbaħ fuar. Fejn marret? Fejn sparixxiet? Bdejt insaqsi lil innifsi. Kieku dak il-ħin fl-istess triq kien għaddej xi ħadd u ħares lejn fejn kont ninsab wieqaf, jisni ruħ mitlufa, kien jibda jagħmel f'qalbu bosta mistoqsijiet. Kien ikollu raġun. Kont qisni stadwa tal-ġibs, wieqaf bla ma nitħarrek. Ftit tal-ħin wara, smajt id-diwi ħellu ta' qampiena jiddoq l-Ave Marija. Dak il-ħoss ħlejju qajjimni mit-trawma li sibt ruħi fiha, bdejt niċċaqlaq, u l-ħsieb reġa' beda jaħdem f'moħħi. Ħassejtni qisni qed nitwieled darb'oħra. Ċaqlaqt saqajja u għamilt bisforz l-ewwel pass. Dawart wiċċi lejn il-bibien. Hemm rajtu l-isem Pandora, id-dar ta' Karmenu. Inkaxkar saqajja, mort, ftaħt il-grada resaqt qrib il-bieb u ċempilt. Madamx wisma sieħ bitfaċċa, kellu ftit wiċċum qarras, tgħid għax kont wasal tard, saqsejt li l-nifsi. Daħħalni fis-salott u stedinni inserraħ fuq pultruna. Ma nafx għaliex baqa' jħares fis-tlejja iżda dam ma kixef x'kien qed jaħseb. Fl-aħħar dejjem b'dik id-bissima staqsieni. Ma nafx kif qed narak taf. Għandek bixra li xi ħaġa qisha kexxitek. Sewwa qed ninnota. Iva. Iva kollox kif qed tgħid. Meta qrob lejn il-bib taċ-ċimiterju, ma nafx minn fejn kien moħħ bitfaċċa qattu s'iswed. Għadda jiġri ftit il-bot minni qisu ziemel tat-tiġrija. Weġibt. U gdibt fl-istess waqt. Ħażdek hux sewwa qed nifhem. Wieġeb minnu fih sieħbi. Ej viva, ekku, ma issa kollox għadda taf. Semmejt li ħassilt xabl antika, weġibtu jien, aktar biex inbiddel it-taħdita. Ejva, ej viva, ejja ħatara, għax waħħalta mal-ħajt. U jien hekk għamilt, u mort inħares lejn ix-xabla aktar mill-qrib. Jiena minn barra l-kidba dejjem kont inħobb l-armi, mhux biss hekk iżda l-istorja tal-armi dejjem interessatni. Ħasra, li qatt ma sibt biżejjed flus x'inwarrab għax kont insir kollezzjonist. It-taħdita minn fuq l-armi ġriet għal fuq ir-romanz illi kien għadu kif lesta sieħbi. Ħareġ pakkett imdaqqas ta' karti marbutin flimkien bispaga mill-kexxun tal-iskrivanija. U mal-ewwel daqqa tajn fimt li kienu karti għal xogħol raf li fuqhom Karmenu ħaseb li niżel it-tfassil ta' moħħu. Allura dana biex naqraħ wara intik femti? Saqsejtu jien. Dak kien ħsiebi? Naf li se tieħu biċċa xogħol iżda naf ukoll kemm tħobb lilsim Malti u kemm dejjem ħadd sabar bija. Karm. Il-ħin dieħel ġmielu. Biżejjed wasalt siegħa tard u ma nixtieqx inżommuk aktar. Ara, geżwir li kollox u wixħetom f'basket tal-plastik. It-taħdita kienet tassew interessanti l-lejla, iżda kontra qalbi se jkolli nħallik. Issa jmistlilek li tasal sandita u nurik l-aħħar versi li ħarbixt. Temmejt jiena. Ħadna bidejn xulxin u rajt li ma jkunx xiera li ntawwal iżjed iż-żjara tiegħi. Ma xtaqx indallam aktar. Ftakart li ma kellix għażla ħlief li ninżel mill-istess triq u ngħaddi mill-ġdid minn quddiem il-bieb taċ-ċimiterju. L-istess ħsieb ġa kien qiegħed iwaħħaxni. Ftakart f'dik id-dera mkefna b'velu qabjad li rajta ħirġa' mir-rixtellu u taqsam it-triq. Ma kelli ebda ħsieb li nerġa' niltaqa' magħha. Irġajt bdejt noqrob lejn il-bieb ta' ġnien il-mistrieħ ta' dejjem. Meta fimt li kont wasalt, dawart wiċċi. Iżda ma nafx għaliex, smajt ħoss ġej minn dik in-naħa miżawda biċċi press. Kurzita elbitni, u bla ma xtaqt ħarist lejn dik in-naħa li tant skont għamilt ħilti li lea ma nħariss. Il-fewġa tal-lejl kienet żdiedet mad-dalma li nfirxet, u s'aktar minn meta kont tarraqt il fuq. Ftit frijiet ċipress, imdaħna mid-dalma, tfaċċaw fid-dawl dajjef tal-lampa fil-qrib. Xenglu u jaħbtu ma' xulxin. It-ħaxwix ta' xuxa aktar ħoloq ambjent li lili nis-selfija t-kexkix, xejn anqas minn dak li kon ġarrabt xi sija qabel. Għal darb'oħra kelli nieqaf, u għat-tieni darba ħassejt li saqajja ma felħux imiddu passieħor. Bqajt iċċassat inħares lejn id-daħla taċ-ċimiterju. Mhux għax taqt, iżda għax xi ħaġa kienet qed timbuttani illi nagħmel hekk. Id-dalma tal-lejl, bla ma stajt nifhem għaliex, fid-daħla tal-għalqa tal-mejtin bdiet tinbidel. U dik is-swidija rajta tieħu xejra ta' roqgħa bajdanija. Tadija magħmula minn duħħan qisu fwar ħireġ minn bejn il-ħadid tar-ruxtellu. Ifissajt inħares, anzi għajnejja bħal waqfu jew aħjar issamru lejn dik in-naħa. Minkejja id-daħna qisha qabra tat-trab irqiq bil-kemm qed jittajjar, xorta waħda rajt id-dawl ħamrani mixawl fuq l-oqbra, xorta waħda l-maħt iċ-ċaqliq tal-frijej sewdiena taċ-ċipress. Imbla waqt ħassejt ġismi mxewk xewk. Roda tarġa' taħkimni u ħassejt li nitbikkem. Il-sien itqal, u jekk qatt għaddi l-ħsieb li nista' nibda ngħajja tal-ajut, dan żgur ma stajtx nagħmlu. Mad-daħna bajdanija, ħierġa' minn bejn il-ħadid tar-rixtellu, bdejt nilmaħ li kienet qed issir bidla f'dik l-abra bajda. Bil-qajla bdew ħerġin jitfaċċaw bosta għamliet, li kull waħda bdiet tieħu forma ta' bniedem jew bniedma. X'inħawi d-dera minn bajda bdiet bil-qajla tinbidel fis-Swidija. Irġiel lebsin l-iswed u nisa lebsin libsa twila tkarkar mal-art b'velu jgħatti rasum. Kollox iswed. Bqajt inħares u fimt li l-istil tal-ilbies kien qadim bil-bosta, stil jew aħjar moda tal-bies li kienet ila aktar minn seklu u nofs. L-irġiel kienu lebsin kappell, uħut minnhom kellhom tomna, waqt li ieħor kellu kappell ċatt tat-tibna. Daw l-irqaqat stajt narhom għax dik id-dalma dak l-ispeċi ta' velu ta' mużlina, mal-fewġa li bdiet għaddejja kien hemm waqtiet illi bdiet tiċċarrat, tissaffa, u b'hekk stajt nara aktar ċar. Ix-bijat baqgħu fuq it-taraġġ tal-bieb taċ-ċimiterju. Ebda wieħed jew waħda ma tħajru jiċċaqalqu aktar il-barra. Ħarist lejn l-uċuħ, uċuħ sfajrin, mixrubin, imkemxin, bl-għadmiet tal-ħaddejn imqabżin il-barra, bajnejhom fil-ħofra, sewdiena imdalmin. B'xuftejhom ma jitħarkux, kaħlanin, sewdenin, marsusin ma' xulxin. Kollha bdew iħarsu lejja, iżda kollha baqgħu bla ma jitħarku. Qishom iċċassaw iħarsu l-barra lejja, qishom xtaquni li nidħol ħdejhom. F'ħin qasir, li bilkemm tista' tkejlu, madwar iġbijat imkefna fil-biss iswed tfaċċat mill-ġdid ċpar bajdani. Li dan beda jgħatti kollox. Minn bejn dik il-kisja ta' duħħan imferrex, ix-xbijat misterjużi bdew jiċċaqalqu. Kull wieħed u waħda bdew deħlin lura fiċ-ċimiterju. Id-dellijiet sewdiena bdew jgħaddu minn bejn il-ħadid tar-rixtellu, u kollha bdew jersqu lejn qabar. Jitlajjaw ftit, u wara ftit kull del beda jitbaxxa sa ma jisfuma fix-xejn. Jinżel l-isfel u jidħol fix-xquq tal-kaptelli. Ħassejt niqisni f'ħolma tal-biża, ċassat, mibluħ u mbikkem. Ma nafx kien dak illi ġelni inċaqla qidi għal fuq sidri. Ħassejt xi ħaġa qiebsa ċekċek u tħaxwex. Kienet il-kuruna tar-rużarju li dejjem inħobb inżomm fil-but ġewwieni tal-ġakketta. Dak id-daqsxejn ta' tħaxwix ġabni f'sensija. Tar minn quddiem għajnejja u moħħi dak l-għamat illi kexkixni u li fl-istess waqt ma ħallinix ngħix fir-realtà tal-ħajja. Daħħalt malajr idi fil-but u ħrixt il-kuruna, ollejt għalejn xofti u bist is-salib. Ħarist ħarsa ħafifa lejn il-bieb taċ-ċimiterju. Dak iċ-ċpar bajdani kien għodu s-saffa għall-kollox, u ġebel u ħadid tfaċċaw bla xkiel. Imdella biss mis-swidija tal-lejl. Il-fewġa kienet warbet, tat-posta l-irrieħ, li aktar mal-ħin kompla għaddej, aktar beda jizdiet. Issa stajt nara l-frijaj sewdanin jidbandlu ma kull bufura. Smajtu koll, iż-żaqżieq tat-tskuk u ċaqlieq tal-lampa imwaħla mal-arblu u d-dim l-alqa tal-mejtin. Kont erġajt ħalt fil-ħajja ta' kuljum, ħlist minn dak is-seħer illi sibt ruħi fih. Saqajja ma baqgħux aktar imsamrin mal-art, iżda ħassejt is-saħħa titwieled fihom mill-ġdid. Mhux f'daqqa, iżda bil-qajla. Bqajt niżel it-triq, sema wasalt sal-karozza pparkjata u bil-kalma bqajt sejjer lura id-dar. Ħaġa waħda żammejt f'moħħi. Li minn dak kollu li rajt ma niftaħ f'ommi ma' ħadd. L-ama l-Aziża Marti u isqan qasma sieħ bi Karmenu. Ħsib wieħed daħal f'moħħi qabel meddejt rasi fuq l-imħadda. Qed talba qasira lill-mulej biex hu jagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil dawk l-irwieħ li kont rajt fid-daħla taċ-ċimiterju. Dak il-qari mela, wasalna fi tmiem programmi ieħor f'din is-sensiela il-ħna miċbar fuq Campus FM. Illum wasalnilkom ir-rakkont il-bieb taċ-ċimiterju. Maħut mill-binna ta' Paul J. De Bono mill-klib tiegħu Il-Waħx taħall-Qormi u Stejjer Oħra. Sa ma nerġgħu niltaqgħu għal aktar stejjer oskuri f'din is-sensiela jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku. Program illi illum kien Kenneth Mizzi fisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.